Velkommen til EU indefra. EU er skyldig, at vi ikke får vacciner hurtigt nok, og det kommer til at koste liv. Så hårdt lyder dommen i flere medier. Men vi begynder et andet sted. I den her udsendelse ser vi nemlig også på, hvor forskellige EU-politikerne faktisk ser på EU's grønne omstilling. Selvom de to af de tre EU-parlamentarikere, vi har talt med, er politisk på samme fløj, så er de ikke engang enige. Vi graver i deres argumenter, så du, kære lytter, selv kan afgøre, hvad du synes. Er EU på afveje, eller er kursen til en langt mere grøn og bæredygtig verden sat? Ja, det og meget andet kan du høre om i udsendelsen her, hvor vi våger kig i krystalkuglen for at se, hvilke opgaver EU skal løse i det nye år. Hør også, hvordan EU med danske Margrethe Vestager i spidsen tabte en sag mod Apple. Men at der måske er en taktisk mulighed for at lave en lovgivning, hvor tech-giganterne ikke kan slippe for at betale skat. Så vil en dansk EU-parlamentariker fortælle om, at der måske også er godt nyt på vej, når det gælder dyrevelfærd. I den forbindelse kan vi afsløre, at selvom politikerne ofte er uenige om mange ting, så roser vores interviewperson faktisk en politisk forgænger og modstander, nemlig Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti. Det og meget andet kan du høre i vores udsendelse, som kommer her.
EU er kommet i et gevaldigt stormvind. Sagen er, at for at bekæmpe corona, så er det afgørende med vacciner og helst i rigelige mængder. Det har EU vidst fra begyndelsen af, at epidemien for alvor brød ud. Flere virksomheder meldte allerede til sommers ud, at de var lige på trapperne med at få de sidste godkendelse af en effektiv vaccine igennem. Derfor reserverede EU flere millioner doser. Det lyder for svidt godt, men en nu verdenserkendt artikel i det tyske blad Der Spiegel afslører, at det er langt fra så godt, som det lyder. Der er nemlig især to problemer. At reservere er ikke det samme som at købe på forhånd. Derfor ryger EU længere ned ad køen, nu hvor vaccinerne skal rulles ud. Lande som USA, Storbritannien og Israel købte vaccinen allerede til sommers og står nu foran EU og dermed alle EU-lande i køen. Ja, altså bortset fra Tyskland, som købte vaccinerne udenom EU-samarbejdet. Vores naboland mistede nemlig tålmodigheden, da Frankrig ifølge Der Spiegel krævede, at EU også skulle købe fra fransk vaccineproducent, hvis EU besluttede sig at købe fra tyske BioNTech. Altså den ene halvdel af Pfizer-BioNTech. Derfor endte det hele med, at EU kun reserverede vaccinedoser hos flere firmaer, det er blandt også det franske firma, der i øvrigt ikke er nået i mål med deres produkt, for at sætte mildt. Altså, med andre ord, blev EU tumleplads for barnlige lege for store landes nationale stoltheder. Men det var ikke det eneste problem med EU-landene og EU som organisation, når det gælder bekæmpelsen af corona. Som EU-parlamentariker Karl Melchior forklarer kort her.
Vi har jo, EU-samarbejdet har været udfordret gennem det sidste år på grund af corona, ligesom alle medlemslandene har været det. Også fordi, at medlemslandets første skridt var at lukke sig om sig selv i stedet for at række ud og samarbejde med nabolandene. Så det var ligesom en udfordring her i 2020. Det, der har været det positive, det har været, at vi har stået mere vagt omkring det europæiske fællesskab og også de europæiske værdier. Selvom at Brexit jo har vist sig ret problematisk, så har vi som EU27 stået sammen i forhandlingerne med Storbritannien. Så på de europæiske værdier, der har vi fået vedtaget en retsstatsmekanisme, som har lagt pres på Orbáns Ungarn og Kaczynskis Polen, og har fået dem til at rent faktisk lave veto mod budgettet. Og det tror jeg kommer til, hvis vi står fast fra Europaparlamentet og de andre medlemslande, det kommer til at styrke beskyttelsen af demokrati og retsstat og domstole i Europa.
Så vidt altså radikale Karen Melchior. Hun har altså både ris og ros til EU i løbet af det år, der nu er gået. Det er hun langt fra ene om. En anden EU-politiker, der har det på samme måde, er ham her.
Jeg hedder Nicolai Willumsen, og jeg er medlem af EU-parlamentet for Enhedslisten, hvor jeg sidder i Venstrefløjsgruppen og er næstformand.
Nicolai Willumsen, når du nu sådan ser bagud den tid, der er gået, altså det år, der nu er gået, og ser lidt på EU som sådan, altså ikke dine egne bedrifter, men EU som institution, hvad synes du er gået særlig godt eller særlig skidt? Altså hvad især springer i øjnene?
Jamen, jeg synes jo, det helt store og vægte EU på i virkeligheden er indsatsen i forhold til klimaet. Og der må man sige, der har været nogle meget store spørgsmål, der har været behandlet i det seneste år. Altså det handler om hele indretningen af EU's budget. Vil man fjerne støtten til fossile brændsler? Vil man gøre op med den sorte landbrugsstøtte? Eller vil man fortsætte med at give nogle penge til til initiativer, som i virkeligheden trækker den i den forkerte retning i en situation, hvor vi står midt i en meget alvorlig klimakrise. Og den anden ting, som ligesom har været helt central også i de sidste år, det har i virkeligheden været diskussionerne om hvad skal EU's ambitioner i det hele taget være for at reducere udledningen af drivhusgasser. Altså hvor man jo har drøftet en bindende europæisk klimalov, ligesom vi kender det med klimaloven hjemme fra Danmark. Så jeg synes sådan, at det ligesom har været den helt store debat, som jeg har set det, også i forhold til, hvad vælgerne gik til valg med forventning om, nemlig at EU ville levere på Paris-aftalen. Og der må man sige, at der har vi haft nogle kæmpe store slagsmål i EU-parlamentet. Jeg har forsøgt at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at trække i en grønnere retning, heldigvis sammen med mange gode kræfter, men der er lang vej nu, hvis vi skal sørge for, at EU lever op til den nødvendige klimahandling. Så der er nok at se til også i det nye år.
Når du så ser på din egen bedrift, du er allerede lige inde på det nu, at i forhold til miljø, men du har jo også lavet andet end miljø. Hvad synes du, der lykkes eller ikke lykkes så godt for dig som person?
Altså en ting, som jeg er ekstremt stolt af at have været en del af, det er hele den såkaldte vejpakke, altså hvor vi har fået skabt en ny lovgivning på transportområdet, som gør, at de 3 millioner chauffører, der er i EU på landevejene, nu kan få bedre vilkår. Altså, det er jo noget, som er drønhamrende vigtigt. Vi har selv set, hvordan der har været fuldstændig horrible forhold gennem mange år. Jeg tror, mange danskere fik øjnene op for problemets omfang, da vi så den her sag med filippinske chauffører ved Padborg, som levede under fuldstændig kummerlige forhold og til sultelønninger.
Ja, 15 kroner i timen.
Præcis, altså fuldstændig uacceptable vilkår, som er i gang med, eller har været i gang med at smadre hele chaufførerhvervet. Og der er det heldigvis sådan, at vi har fået vedtaget en ny lovgivning, som nu ligesom siger, at når man kører på danske landeveje, jamen, så er det danske løn- og arbejdsvilkår, der gælder. Og så gælder det selvfølgelig bare om at få den nødvendige kontrol op og stå, så man kan sikre, at det også er det, der er virkeligheden ude omkring på landevejene.
Det er jo så det, du var stolt af. Er det noget, du er knap så stolt af, og som du gerne vil af med?
Jamen noget, som jeg synes er dybt problematisk, det er i virkeligheden, at vi står i en situation, hvor man er endt i forhold til EU's budget, jamen det er, at man får et EU-budget, som kommer til at fortsætte støtten til fossile brændsler, ikke mindst til gas, som kommer til at belaste klimaet i rigtig mange år frem, og man kommer til at have en situation, hvor man rigtig meget tyder på, at man vil fortsætte den sorte landbrugsstøtte, som vi ved både er med til at udrydde vores dyr og plantearter, men også er med til at skade klimaet. Og det er noget, som jeg synes er trist i den situation, vi står i, at man så ender et så forkert sted set med Enhedslistens øjne.
Nu din kollega Asger, som jo er fra Venstre, han vil jo mene, at den er blevet meget mere grøn.
Ja, det er jeg meget overrasket over, at han synes, og det skinner måske i virkeligheden mest sådan øjnene, der ser. Altså, det er klart, at det sidste punktum er ikke sat, fordi forhandlingerne foregår stadig, men virkeligheden er, at man, som det ser ud nu, og det der ligger på bordet, det er en videreførsel af den politik, man har haft hidtil, altså hvor man fortsat har en situation, hvor man giver støtte til landbrug, som uden at stille krav om, om, at de bevæger sig i en grønnere retning, og at man derudover også fortsætter en situation, hvor at, jamen, det er de rigeste landmænd, som kommer til at modtage den største del af støtten, uden at sætte sit loft. Og det er jo begge dele, synes jeg, er jo ganske absurd. Det ene i forhold til klimakampen, det andet i forhold til også at få en fair situation i landbruget, ikke? Altså hvor man i dag har en situation, hvor 80% af EU's landbrugsstøtte går til de 20% rigeste landmænd, og der taler vi jo imod væk om ganske store millionbeløb til den enkelte, og samlet set på EU's budget om tusinder af milliarder i de kommende 7 år.
Ja, nu kan vi jo ikke se, hvem der får hvad mere længere. Det har man kun tidligere, men nu er det jo blevet mere lukket. Men nogle af dem, der tidligere i hvert fald har fået mest, det var jo blandt andet vores prins, så den ene side nede i Sønderjylland, altså Joachim, og den anden var sådan noget Vedelsborg Slot, eller Vedelsborgerne, som jo er et af de rigeste jordejere i Danmark, som har fået mest. Men hvis man ser frem i tiden, hvordan ser du så EU's fremtid i det år, der kommer nu, altså som vi er på vej ind i?
Jeg tror, det bliver et meget afgørende år, altså fordi vi står i en situation i verden, som jo er ganske voldsom. Altså vi har en global pandemi, vi bakser med, vi har en økonomisk krise, som hvis ikke vi anstrenger os gevaldigt, så kan det blive en social katastrofe for rigtig mange mennesker i Danmark og Europa. Og så står vi jo midt i en klimakrise, så det er fuldstændig afgørende, at man fra EU's side sørge for at forføre den politik, selvfølgelig først og fremmest, hvor vi sørger for at få hjulpet hinanden med at komme igennem sundhedskrisen, men også at få skabt en situation, hvor der bliver investeret i skabelsen af grønne arbejdspladser, i at holde hånden under økonomien og få sat hjulene i gang på en bæredygtig vis for at bringe vores samfund fremad og ud af krisen.
Nicolai Willumsen, du er jo for Enhedslisten, og hvordan har du det egentlig med EU og den måde, at du siger, at de skal håndtere tingene på? Altså, det betyder jo i virkeligheden mere union, gør det ikke det?
Nej, faktisk tværtimod. Altså, man kan sige, noget, som jo er sket under den her krise i modsætning til finanskrisen, det er jo faktisk, at EU har slækket ekstremt meget på sin styring af, hvad landene må gøre. Altså man har så under finanskrisen, og der satte man nogle meget stramme begrænsninger på, hvor meget landene måtte investere for at skabe arbejdspladser og holde hånden under økonomien. Det har man slækket gevaldigt meget på. Man har også slækket på, hvor meget man måtte gå ind med statsstøtteregler, eksempelvis i forhold til de hjælpepakker, som vi også har set, man har gennemført herhjemme i Danmark, og trepartsaftaler. Så man kan virkelig sige, at den kritik, jeg har af EU, som jo er, at man har sådan en meget rigid liberalistisk politik, hvor det ikke er muligt at holde hånden under økonomien i en krisetid, det har man i virkeligheden afviget fra, og det synes jeg jo er en tilståelsessag, altså for det viser jo, at man har nogle regler, som ikke dur i krisesituationer, og det håber jeg da rigtig meget, at den lektie, at man vil lære den fremadrettet, fordi vi står i det svære situation, hvor de kriser, vi står overfor, både med sundhedskrise og corona, men også med økonomisk krise og klimakrise, det er ikke kriser, der går væk, men som kalder på investeringer i arbejdspladser og grøn omstilling, og der har vi altså behov for fleksibilitet og for, at man i landene har mulighed for at gå foran og træffe demokratiske beslutninger, der holder hånden under arbejdspladser og samfundsøkonomi og ikke mindst klimaet og naturen.
Nicolai Willumsen, nu nævner du selv investeringer. Det vil sige, altså den her forgældelse, fordi det, man vil jo optage et lån, eller man er på vej til at optage et lån, men det ser du altså ikke som en slags lån, det ser du mere som en investering.
Jamen, altså det er klart, at noget, som jeg har kritiseret meget, det er jo, at, hvad kan man sige, hvordan EU ligesom har tænkt sig at bruge de mange penge, man står over for, både med budgettet og med genopretningsfonden. Det er klart, at det er rigtigt, at vi skal investere i genopretningen, men det problem, vi har med den genopretningsfond, som EU er blevet enige om, jamen det er jo en genopretningsfond, hvor meget lidt går til grøn omstilling, og der samtidig mangler kontrol, eksempelvis med, at man skal sikre, at virksomheder, der ikke overholder gældende overenskomst, eller ikke får del i pengene, sådan at vi også kan sætte ind over for den sociale dumping og det pres på løn- og arbejdsvilkår, som vi desværre også har rigtig mange danskere, men også millioner europæere, der går rundt og oplever rundt omkring på arbejdspladsen.
Hvis du ser nu her på dig selv, hvad er din top prioritet i det år, der kommer nu?
Ja, den absolut første prioritet for mig i det kommende år, det er selvfølgelig stadigvæk at kæmpe for klimaet, men jeg vil sige, der er en ting, som står, hvis ikke lige ved siden af, så lige bagefter, og det er at arbejde for at bevare den danske arbejdsmarkedsmodel. Altså fordi vi har set en EU-kommission, der er kommet med et forslag om en lovbestemt mindsteløn, og det lyder jo ganske fornuftigt, og der er også problemer med alt for lave lønninger i Europa, men det er et helt forkert værktøj, som EU-kommissionen vil bruge, for det værktøj, der grundlæggende truer den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor det er jo sådan, at løn- og arbejdsvilkår, det afgøres mellem forhandlinger mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Og der står vi altså i et meget stort problem, altså fordi den arbejdsmarkedsmodel, vi har haft i Danmark i 120 år, så bygger på, at politikerne skal holde fingrene væk fra lønfastsættelsen, der kan tæppet blive revet væk af det her direktiv, som EU-kommissionen kommer med. Så det er hjerteblød for mig at kæmpe for at sikre, at vi har en stærk fagbevægelse i Danmark, at vi har ordnet forhold rundt omkring på arbejdspladserne, og at vi ikke skal have sådan en situation, hvor vi har et EU-samarbejde, hvor man ligesom insisterer på, at one size fits all, og så skal man tvinge landene ned, selvom det ødelægger deres arbejdsmarkedsmodeller, men man i stedet for ligesom skal have en respekt for, at der er forskel på de nationale arbejdsmarkedsmodeller, og at vi så skal finde ud af, hvordan vi med den respekt kan tage andre initiativer, eksempelvis for at gøre det lettere for at sætte ind over for social dumping, og dermed hæve lønningerne rundt omkring i Europa.
Så vidt altså Nikolaj Villumsen, som sidder i Europaparlamentet for Enhedslisten. Han er dog ikke enig om at ville kæmpe for et bedre miljø og klima. Faktisk så har alle danske EU-parlamentarikere nærmest stået i kø for at fortælle, hvordan de vil kæmpe for et bedre klima og et renere miljø. Ja, altså undtagelsen af Dansk Folkeparti's Peter Kofod, som er den eneste, der endnu ikke har udtalt sig til medierne. Om noget som helst faktisk, uanset hvor meget vi end har henvendt os. Men det er en helt anden historie. Her kommer vi dog til en anden EU-parlamentariker, der heldigvis gerne vil udtale sig, og han ser ikke EU's resultater som helt så sorte, som Nikolaj Villumsen gør det. Vi lader ham dog lige præsentere sig selv her.
Jeg hedder Niels Fuglsang, og jeg er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og jeg er valgt her i 2019. Det er min første periode, og jeg sidder med i energiudvalget og arbejder med vedvarende energi, og så sidder jeg i økonomiudvalget, og det handler særligt om det her med skattely og hvad EU kan gøre for at stoppe de her lande, der fungerer som skattely og stjæler penge fra os, fra vores velfærdssamfund, og så er jeg næstformand i dyrevelfærdsgruppen i Europaparlamentet, og det handler særligt om at få nogle kortere, få noget lovgivning for kortere dyretransporter i EU.
Nu kan man sige, når man ser nogle af jeres, især udlandske kolleger, så er det jo mange udvalgsposter, du med, så du keder dig ikke, kan jeg regne ud. Men hvis du sådan kigger tilbage på året, der er gået, hvad træder så særligt frem? Altså jeg tænker på sejre og måske også det modsatte.
Jamen hvis jeg skal fremhæve en ting som en sejr, som godt nok ikke er forhandlet færdigt endnu, men det er klimaloven, EU's klimalov. Der er vi blevet enige om i Europaparlamentet, at EU skal reducere drivhusgasserne med 60% i 2030 sammenlignet med 1990. Og jeg tror, at det kan blive verdens vigtigste klimalov, fordi EU kan gå foran på klimaområdet, og vi er en kæmpe økonomi, og det vil sige, hvis vi rent faktisk får lavet en klimalov, der med det her oplæg, vi har lavet på 60% reduktion af CO2 udledninger, så vil det være et stort skridt fremad, også for verden, i forhold til at leve op til Paris-aftalen og få gjort noget ved de her klimaforandringer. Det er ikke forhandlet på plads endnu. Vi er blevet enige i Europaparlamentet om det, men nu skal vi så forhandle med EU-landenes ministre og se, om de er enige med os. Og der ved vi, at der er nogle af landene, for eksempel Polen, som synes, at det er for meget af det gode at have en så ambitiøs målsætning i klimaloven. Så de vil forsøge at trække resultatet nedad, og det håber jeg, vi kan forhindre. Og det er jo nu her både i resten af året, vi forhandler det, men også sandsynligvis næste år. Så det synes jeg er, jeg synes, det er en sejr forløbig, men den er ikke i mål endnu. Og det er i hvert fald en meget vigtig sag for os alle sammen, for klimaet og for os alle sammen, synes jeg.
Hvis du skal se lidt på nogle af de ting, der gik knap så godt i forhold til dig, og man også i forhold til EU, vil du så pege på det?
Ja, jamen så vil jeg pege på, at EU tabte i sommers en sag mod Apple. Selskabet Apple, der laver mobiltelefoner og iPhones og en masse andre ting, som vi alle sammen kender og sikkert har nogle af deres produkter, mange af os. De betaler stort set ingenting i skat i Europa. De har lavet sådan en aftale med Irland om, at de har placeret deres hovedkontor i Irland, og så overfører de penge, hver gang man køber en iPhone i et eller andet sted i Europa, for eksempel i Danmark, så ryger overskuddet til Irland. Og så kan de betale ned til 0,005% i skat. Og det har EU sagt, EU-kommissionen har sagt, det synes vi ikke er i orden. Vi synes, det svarer til ulovlig statsstøtte. Og det er imod reglerne i EU, og derfor så har vi altså ført en sag mod Apple og Irland og den her aftale, de har lavet. Men den har EU-kommissionen tabt her. I sommer, der tabte EU-kommissionen sagen. Nu har man så anket sagen, så den er, der er stadig håb, men jeg synes, det er beskæmmende, at det her kan foregå i Europa. Jeg synes, at vi betaler jo alle sammen, de fleste af os i hvert fald, jo indkomstskat, og virksomheder betaler selskabsskat, men nogle af de allerstørste og allerrigeste selskaber i verden, de har fundet nogle metoder til at undgå at bidrage til fællesskabet. Og det er rigtig, rigtig mange milliarder kroner, det drejer sig om, som vi bliver snydt for. For det er ikke bare Apple, det er også Facebook og Google og en masse andre multinationale selskaber, der bruger de her metoder. Og jeg mener, det er et kæmpe nederlag for EU, at vi ikke har været i stand til at gøre noget ved det her. Og det er, udover det med klimaet, så er det den anden sag, som jeg bruger meget af min energi på, at prøve at se, om vi kan blive enige om noget stærkere lovgivning, der gør, at Apple ikke kan slippe afsted med de her metoder. Men forløbet af det her, synes jeg, det er et stort nederlag, men vi kæmper i hvert fald videre for at få ændret på tingenes tilstand.
Niels Fuglsang, for jeg skulle til at spørge, fordi det er jo jer lovgivere, der egentlig bare skal stramme op på lovgivningen, hvis I er utilfreds med det. Jeg skal lige skynde mig at sige, at Irland jo, altså selve Irland, landet, heller ikke mente, at Apple skulle betale skat. Det er noget med, at de gerne vil have deres arbejdspladser. Så hvordan er så de næste skridt, og det ser ud til at være langt ude i horisonten, givet fald, hvis I skal ændre den lovgivning?
Jamen, det har du ret i, at det er en kæmpe udfordring, og udfordringen ligger jo først og fremmest i, at der skal være enstemmighed i EU, når det kommer til skat. De fleste lovgivningsområder, for eksempel på miljø eller klima, som vi talte om før, der kan man vedtage beslutninger med flertal, kvalificeret flertal. Men på skatteområdet, der er det sådan, at der skal alle være enige om, at man laver en regel, før man kan lave den. Og som du siger, så er Irland et af de lande, der synes, at de her, den her måde, det fungerer på, det er fint, fordi de spekulerer i det, de sænker deres skatter, dumper skatteniveauerne og laver særlige lukrative aftaler med for eksempel Apple for at tiltrække Apple. Og så får Apple lov til at betale meget lav skat, og det kunne man sige, det er jo ikke så godt for Irland, men til gengæld så overfører Apple alt deres overskud fra hele resten af EU til Irland, og så kan det stadig betale sig for Irland. Og grundlæggende så er det jo det, vi skal have lavet om på, at det her mener jeg, at vi må kunne indse i EU, at det går ikke, at et land som Irland eller Malta eller Cypern, der er en håndfuld af de der skattelylande, men de er et mindretal, men der er en håndfuld af dem, at de ligesom kan blokere for hele processen. Og det er det, som blandt andet Europakommissionen, som vi også i Europaparlamentet ser på i øjeblikket, altså kan man tage udgangspunkt i en anden artikel i traktaten, en artikel, der handler om, at det her sådan set er en forstyrrelse for det indre marked, og hvis man kan det, og det mener jeg jo sådan set, det er en forstyrrelse af det indre marked, fordi det er unfair konkurrence, det her. Og hvis man kan det, så hvis man kan sige, at det her handler om det indre marked og en forstyrrelse af det indre marked, så kan man træffe beslutninger med flertal. Og jeg mener, det er den retning, vi skal gå for at få gjort noget ved det her. Men vi kæmper i hvert fald videre. Jeg er meget frustreret over, at vi ikke er kommet videre, er kommet langt nok, fordi jeg mener, at EU spiller fallit, hvis ikke vi kan gøre noget ved det her. Alle kan jo se, tror jeg, langt, langt de fleste kan se, at det her, det er ikke holdbart. Så det skal vi kunne levere på.
Og det er med også til fremtiden, fordi du er lidt allerede løftet sløret for det. Men hvad byder din fremtid for, og for EU som helhed? Altså nu taler du selvfølgelig om også det, du selv beskæftiger dig med, men det kunne også være, at du har et bud på, hvad EU som helhed bør beskæftige sig rigtig meget med.
Jamen jeg mener, EU, der handler det meget om genopretning. Fra i forhold til corona. Vi er jo i en sundhedskrise, men vi er også i en økonomisk krise, som følge af corona og lockdown af vores samfund. Vi har jo vedtaget i EU, at stats- og regeringslederne, Mette Frederiksen og de andre regeringsledere, har vedtaget, at de et budget på 750 milliarder euro, som er en hjælpepakke til Europas økonomier. Og vi i Europaparlamentet er i gang med at vedtage lovgivning omkring, hvad skal de her penge så gå til? Hvad skal vi stille af krav? Og jeg tror, vi kan blive enige om sætte ud til, at der er flertal for, at en stor del af dem skal gå til klimatiltag. Og det synes jeg er meget vigtigt, og det tror jeg er noget, som vi kommer til at bruge meget tid på næste år, at de her penge, de skal ud i samfundet, men vi skal også holde øje med, at de rent faktisk går til grøn omstilling, til mere vedvarende energi, til infrastruktur, der er bæredygtigt, frem for mere olie og kul og gas. Og det er noget, vi kommer til at bruge meget tid og energi på, og det kommer EU som sådan til at bruge.
Hvad med dig selv? Altså, du er jo så med markedet, men hvad er dine egne målsætninger?
Jamen, min egen målsætning, det er, jeg har flere, men hvis jeg skal fremhæve en, så handler det om i energiudvalget, hvor jeg sidder. Der skal vi altså vedtage en ny lovgivning for vedvarende energi. Og det handler om, hvor meget vedvarende energi skal vi stille krav om, at medlemsstaterne de opretter. Og jeg vil gerne involveres i den lovgivning, vi skal lave om det, og den kommer her til år. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan få indflydelse på den. Det vil jeg bruge en masse af min tid på. Derudover så er jeg næstformand i dyrevelfærdsgruppen i Europaparlamentet, og vi har lavet sådan et specielt udvalg i Europaparlamentet, der handler om dyretransporter, hvor vi undersøger den lovgivning, der er i øjeblikket, om den bliver håndhævet, om den fungerer, og om den er god nok i forhold til dyrevelfærden. Og jeg er af den holdning, at vi har alt for lange dyretransporter i EU. For eksempel for svin, der er der ikke noget øvre loft på, hvor lang tid man må transportere dem, så man kan køre dem ned gennem Europa eller til Rumænien, eller hvor man vil køre hen og få slagtet dem eller fedt dem op. Og det synes jeg simpelthen er uholdbart. Jeg Jeg mener, at vi bør lave en regel om, at 8 timer det er maksimal transporttid. Og så må man altså slagte svinene tættere på, hvor de er, hvor tættere på gården. Så det er også noget af det, jeg kommer til at bruge tid på det næste år.
Niels Fuglsang, din forgænger, ikke politisk, men Jørgen Dohrmann fra Dansk Folkeparti, der tidligere sad i parlamentet, han talte også om at skulle nedsætte transporttiden i alle de år, han var dernede. Hvordan ser du udsigterne for, at det skulle lykkes?
Jamen, jeg ser udsigter. Jeg tror, for det første, så har Jørgen Dohrmann lavet et godt stykke arbejde. At det er mit indtryk. Jeg var der jo ikke nede, mens han sad der, men han var ordfører på en udtalelse for parlamentet, som man henviser til stadigvæk. Hvor man siger i parlamentet, at vi vil altså have transporttiden ned. Men grundlæggende fungerer det jo på den måde i EU, at vi skal have Europakommissionen til at stille et lovforslag, før vi i parlamentet kan vedtage det. Og problemet har været, at det har Europakommissionen ikke gjort indtil videre. Men de har lovet sort på hvidt og skrevet ned og lovet, at i det her mandatperiode, der kommer et forslag. Og det vil sige, at det arbejde, som Jørgen Dohrmann har lavet, og det, som vi laver her i transportudvalget, det skal lede frem til det der lovforslag. Og når det kommer, og det har kommissionen lovet, det kommer, så tror jeg, at man vil kunne finde et flertal i Europaparlamentet for at sænke transporttiden med det arbejde, der er blevet lavet af Dohrmann, og det arbejde, vi laver. Så ting tager tid, og ting tager også længere tid, end jeg bryder mig om i EU. Man skal virkelig være et tålmodigt menneske hernede. Og jeg vil ønske, at vi kunne få lavet kortere transporter nu. Men jeg tror faktisk, at det er i den her periode, at vi får en mulighed for at komme igennem med kortere transporter.
Du har netop hørt EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet fortælle om dyretransporter, om den grønne omstilling, han selv mener er på vej. Tidligere i udsendelsen hørte du også Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, som langt fra mener, at EU's ambitioner er grønne nok. Det var alt, vi havde på programmet denne gang. Husk, at du kan genhøre den her udsendelse på vores hjemmeside radiomb.dk/eu. Her kan du også streame eller downloade andre udsendelser i vores serie EU indefra. Det var altså radiomb.dk/eu. Journalisten bag udsendelsen, ja, han hedder Jan Simmen, mens det er Radio Mælkebøtten, der har produceret Herligheden. Det har kun kunne lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Mit navn er til gengæld Kim Matar Bundgaard, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang.